Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Oktoba tarehe 8, mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika radio shirika za FM na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo ya hivi sasa, Burundi yasema hatua iliyochukuliwa na nchi hiyo ya kumfukuza kwenye ardhi yake mwanadiplomasia wa Rwanda haitazorotesha kamwe uhusiano wa Burundi na Rwanda.
Mimi kabisa natambua kama uhusiano kati ya Burundi na Rwanda sio mzuri sana. Sasa wakati Warundi wako naingia Rwanda na Warwanda wanakuwa naingia Burundi, ni lazima watakuwa naingia sasa kwa oga.
Na katika habari nyingine, naibu wa rais wa Kenya William Ruto awataka viongozi katika jumuiya ya Afrika Mashariki walio serikalini na pia upinzani kuangazia faida ya soko la EAC, SADC na COMESA, na wala sio maslahi binafsi ya nchi zao wenyewe.
Kwa habari hizo na nyingine kem kem kutoka kwa waandishi wetu kote Afrika Mashariki, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu ya Rwanda imefungua njia kwa Rais Paul Kagame kugombea wadhifa huo kwa muhula wa tatu kwa kipindi cha miaka 7 baada ya muda wake wa uongozi kumalizika mwaka wa 2017. Mahakama hiyo imetoa maamuzi leo kwamba kurekebisha katiba na kuondoa kipengele cha rais kuhudumu kwa mihula miwili ni halali, mradi tu utaratibu unaheshimu sheria. Chama cha upinzani cha Green Party kiliwasilisha changamoto mahakamani kuzuia mabadiliko yaliyopendekezwa baada ya bunge la Rwanda kupitisha mswada mwezi Julai wa kuunga mkono muhula mwingine wa Rais Kagame. Hata hivyo, wapiga kura wanatarajiwa kutoa usemi wao kupitia kura ya maoni. Kagame ndiye rais wa karibuni miongoni mwa wengine wa Afrika ambao wameonyesha nia yao ya kuendelea kubakia madarakani. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa mlinda amani mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ameuawa na mwingine kujeruhiwa na watu waliokuwa na silaha kaskazini mwa mji mkuu wa Bangui. Msemaji mmoja huyo Jumatano amesema jana msafara uliokuwa ukisafiri kati ya mji wa Damara na Geregu ulishambuliwa na watu wasiojulikana Jumanne, takriban kilomita 55 kaskazini mwa mji mkuu. Ameongeza kuwa vikosi vya kulinda usalama vilijibu mashambulizi hayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani shambulizi hilo, akiwasihi washambuliaji kuweka chini silaha zao, huku akiomba hatua za haraka na za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Na Israel inaazimia kupunguza mvutano kwenye eneo takatifu lenye mzozo mjini Jerusalem, ambalo linaheshimiwa na Waislamu na pia Wayahudi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewazuia mawaziri na wabunge kutembelea eneo la msikiti wa Al-Aqsa uliopo Old City mjini Jerusalem, unaofahamika na Wayahudi kama Temple Mount. Israel ina matumaini ya kupunguza mivutano baada ya ghasia kwenye eneo takatifu kuchochea wimbi la mashambulizi ya Palestina katika muda wa zaidi ya wiki moja iliyopita. Msikiti wa eneo la Dome of the Rock unaelezewa ni sehemu ya tatu takatifu katika Uislamu. Kwa Wayahudi ni eneo la mahekalu mawili ya kibiblia na mahala patakatifu kwa wote. Matamshi ya Netanyahu yamewaghadhabisha baadhi ya mawaziri katika baraza lake, akiwemo Uri Ariel ambaye anaunga mkono upanuzi wa Wayahudi huko Temple Mount. Wakati wao wabunge wa Israel wenye asili ya Kiarabu pia wameudhika kwa sababu wamejumuishwa katika marufuku kwenye msikiti huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia na kusikiliza habari kutoka sehemu zote ulimwenguni. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA imemsimamisha kazi rais wake aliyekumbwa na matatizo Sepp Blatter pamoja na mtu anayetarajiwa kuwa mrithi wake kwa siku 90. Kamati hiyo imechukua hatua hiyo leo Alhamisi dhidi ya Blatter na Michael Platini, ambaye ni mkuu wa shirikisho la umoja wa kandanda Ulaya UEFA, chini ya wiki mbili baada ya waendesha mashtaka wa Uswizi kufungua uchunguzi wa kihalifu dhidi ya Blatter akihusishwa na malipo ya dola milioni 2 kwenda kwa Platini mwaka wa 2011. FIFA imesema Blatter haruhusiwi kwa wakati huu kuliwakilisha shirikisho hilo kwa njia yoyote ile. Katika majibu yake, mwakili wa Blatter amesema kama ameshindwa kuheshimu kanuni zake za kutomruhusu kutoa ushahidi. Isa Hayatou, mkuu wa muda mrefu wa shirikisho la kandanda la Afrika, atakaimu nafasi ya rais. Mkuu wa NATO ameikosoa Russia kutokana na kuzidisha kampeni zake za anga dhidi ya waasi nchini Syria. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametoa matamshi hayo leo kabla ya mkutano na mawaziri wa ulinzi kutoka muungano wa NATO mjini Brussels, ambapo swala la Russia kuingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria litakuwa juu kwenye agenda. Video zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mashambulizi ya anga yakitekelezwa na Russia, huku vikosi vya ardhini vya Syria vikishambulia maeneo ya waasi kwenye majimbo ya Hama na Idlib. Ndege za kivita za Russia pia zinashutumiwa kukiuka sheria za anga kwa kuingia kwenye anga ya Uturuki wakati zikifanya mashambulizi nchini Syria. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amekemea vikali kampeni hizi za kijeshi zinazofanywa na jeshi la Russia. Na maafisa pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kutekelezwa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yameshambulia sherehe za harusi katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen na kuwa takriban watu 15 huku wengine 25 wakijeruhiwa vibaya. Mashambulizi hayo yalilenga nyumba moja kwenye kitongoji cha Sanban katika jimbo la Dama ambalo limeshikiliwa na waasi wa Kihudhi ambao wamekuwa wakilengwa na muungano huo kwa miezi kadhaa sasa. Hakuja kuwa na matamshi yoyote kutoka kwa muungano wa ulioko Riyadh. Muungano huo umelaumiwa mara nyingi kwa kutekeleza mashambulizi ya mauaji nchini Yemen, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa karibu raia 1,100 wameuawa kwenye mashambulizi hayo ya miezi 6.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko Bujumbura. Hatua ya Burundi ya kumfukuza kwenye ardhi yake mwanadiplomasia wa Rwanda haitazorotesha kama uhusiano wa Burundi na Rwanda. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa serikali ya Burundi siku moja baada ya Desire Nyaruhihira, aliyekuwa mshauri mkuu kwenye ubalozi wa Rwanda jijini Bujumbura, kufukuzwa na serikali ya Burundi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Msemaji wa serikali ya Burundi amesema kuwa ni vyema watu waelewe kwamba hatua ya kumfukuza mwanadiplomasia kutoka Rwanda Desire Nyaruhirira, aliyehudumu kwenye ubalozi wa Rwanda jijini Bujumbura kwa zaidi ya miaka 10, ulichukuliwa ili kukinga uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yanayopakana usizorote kutokana na mwenendo wa mtu huyo ambaye anasema alikiuka maadili na kanuni za wanadiplomasia. Lakini bwana Philippe Nzobonariba, msemaji wa serikali ya Burundi, amejizuia kusema wazi mwenendo wa mwanadiplomasia huyo unaokosolewa na serikali ya Burundi. Amesema hakika sababu huelezewa wahusika kwa njia ya diplomasia. Amejenga hoja yake kupitia mila za Warundi, ambapo licha ya kumpa talaka mke ni marufuku kuwatangazia watu wote mapungufu yake au makosa yote aliyetenda akiwa ujumbani. Akiulizwa ikiwa kufukuzwa kwa mwanadiplomasia huyo kutoka Rwanda ni aina ya adhabu iliyotolewa na serikali ya Burundi dhidi ya serikali ya Kigali, kizingatiwa matamshi ya hivi karibuni ya waziri wa Burundi wa masuala ya kimataifa Alain Menyamitwe akiwa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, wiki moja iliyopita, kwamba nchi jirani ya Rwanda, pamoja na kuwapa hifadhi wanajeshi wanaotuhumiwa jaribio la kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza tarehe 13 Mei mwaka huu, nchi hiyo pia inawasaidia raia wa Burundi wanaopanga njama ya kuishambulia Burundi Burundi kwa kuwapa uwanja wa mafunzo ya kijeshi. Msemaji wa serikali ya Burundi bwana Philippe Nzobonariba amekanusha tuhuma hizo na kuzidi kuwa hamna uhusiano wowote kati ya uamuzi huo wa serikali na matamshi hayo, ambapo amefahamisha kuwa tuhuma za serikali ya Burundi dhidi ya serikali ya Rwanda zilitokana na shughuli ambazo zinafanyika kwenye ardhi ya Rwanda na wala sio kwenye ubalozi wa Rwanda jijini Bujumbura. Hata hivyo, baadhi ya raia wanaamini kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuwa uhusiano kati ya Burundi na Rwanda umezidi kuzorota.
Mimi kabisa natambua kama uhusiano kati ya Burundi na Rwanda sio mzuri sana. Sasa wakati Warundi wako naingia Rwanda na Warundi wanakuwa naingia Burundi, ni lazima watakuwa naingia sasa kwa oga. Jua na kama uhusiano sio mzuri kati wa hizo nchi mbili.
Alhamisi hii raia wa Rwanda waliokuwa na nia kuvuka mpaka na kuingia Burundi kupitia mpaka wa kusini mwa nchi hiyo kwenye mto wa Kanyaru na kuingia Burundi kaskazini mwa nchi hawakuruhusiwa na idara ya uhamiaji ya Rwanda kuweza kuvuka mpaka huo, vyanzo vya habari vimesema. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, kesho katika Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tutazungumzia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika siku chache zijazo nchini Tanzania. Iwapo unataka kushiriki, basi tuma maoni yako au maswali kwenye mtandao wetu wa Facebook kupitia www.voiswahili.com. Vile vile unaweza ukashiriki live kwa kupiga simu hapa studio. Nambari ya simu utatajiwa hapo kesho. Ni Live Talk kesho Ijumaa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunazungumzia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika siku chache zijazo nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Unaendelea kusomewa habari zaidi za dunia na Harrison Kamau.
Madaktari wasio na mipaka leo wamesema kuwa watu 33 wangali hawajulikani walipo siku kadhaa baada ya shambulizi la anga la Marekani kwenye kituo cha afya cha shirika hilo kilichoko Kunduz, Afghanistan, ambapo watu wengine 22 wameuawa. Kundi hilo la madaktari lijulikanalo kama Medicine Sans Frontiers ama MSF limesema kuwa watu 9 miongoni mwa wasiojulikana walipo walikuwa ni wagonjwa, huku wengine 24 wakiwa ni wafanyakazi. Kuna matumaini ya kupata miili zaidi, lakini MSF hawajarudi tena kwenye eneo la tukio baada ya kufunga operesheni zake mjini Kunduz. MSF walifunga operesheni zake Jumamosi baada ya shambulizi la anga na wametaka uchunguzi huru ufanywe kwa mujibu wa mkataba ya Geneva. Kundi linasema uchunguzi unaoendelea ambao unafanywa na Afghanistan na NATO hautoshi na kupendekeza kuwa shambulizi hilo ni la uhalifu wa kivita. Kamati ya tuzo ya Nobel mjini Stockholm, Sweden, imetoa tuzo za mwaka huu za fasihi kwa mwandishi wa habari kutoka Belarus, Vetslana Alexievich, kwa kile ilichokitaja kuwa maandishi yenye maana nyingi yakionyesha mateso na ujasiri katika nyakati zetu. Alexievich ameandika vitabu kuhusu athari za mkasa wa Chernobyl kwa binadamu, vita nchini Afghanistan na historia ya Sovieti na baada ya kuanguka kwa Umoja wa Sovieti. Kazi zake nyingi zilitegemea kwa kiasi kikubwa historia ya kuelezewa na mtazamo wa mtu anaelezea. Alexievich mwaka 1985 alichapa kitabu cha The Unwomanly Face of War, riwaya iliyozungumzia takriban wanawake 200 ambao walishiriki katika vita vya pili vya dunia. Alexievich ni mwanamke wa 14 kushinda tuzo ya Nobel. Na vikosi vya Israel leo vimeua kwa kumpiga risasi Mwarabu aliyekuwa mwachoma bisbisi, huku kukiwa na mashambulizi mabaya kutoka kwa Palestina ambao wamechochea mivutano mipya baina ya Waisrael na Wapalestina. Mwanajeshi wa Israel ni miongoni mwa watu 4 walioshambuliwa kwenye mashambulizi ambayo yalifanyika karibu na kambi ya jeshi mjini Tel Aviv. Polisi wanasema mshambulizi huyo alipigwa risasi na kuuawa na mwanajeshi mwingine. Katika tukio jingine, Mpalestina amemchoma kisu Mwisraeli kwenye ukingo wa magharibi, ambapo mapambano mapya yamezuka hii leo kati ya vikosi vya Israel na Wapalestina.
Naam, chama cha upinzani nchini Rwanda ambacho kilikuwa kinaishitaki serikali ya nchi hiyo kutaka kufanya mabadiliko ya katiba kimeshindwa kesi hiyo. Mahakama kuu mjini Kigali asubuhi ya leo imesema madai ya chama hicho hayana msingi kwa sababu katiba ya Rwanda inatoa mamlaka kwa wananchi kuomba yawepo mabadiliko ya katiba, suala ambalo linaendelea. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama hicho Dr. Frank Habineza amesema chama chake hakijafurahishwa na uamuzi na anapanga kuchukua hatua zaidi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Chama cha kijani kilianzisha harakati za kuishtaki serikali ya Rwanda mwezi Julai mwaka huu, kikipinga mchakato unaoendelea kufanya marekebisho ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame kuendelea na muhula mwingine baada ya mwaka 2017. Awali mawakili wa serikali walisema mahakama kuu haina mamlaka kusikiliza kesi hii, lakini baadaye mahakama hiyo ikatupilia mbali madai hayo ya mawakili wa serikali na kuanza kuisikiliza kesi hiyo. Chama cha kijani kilikuwa kinaishtaki serikali ya Rwanda kujaribu kushawishi wananchi kuomba kuwepo kwa mabadiliko ya katiba, swala ambalo chama hicho kinasema ni kinyume cha sheria na katiba ya Rwanda. Lakini sasa mahakama kuu imetangaza kwamba madai ya chama cha Green Party hayana msingi wowote kwa sababu kifungu nambari 193 cha katiba ya Rwanda kinaainisha wazi kwamba endapo wananchi kwa ridhaa yao wataomba katiba ibadilishwe, basi hawana budi kupata haki yao, na kwamba hili ndilo linaloendelea kwa sasa nchini Rwanda. Lakini baada ya kutangazwa kwa uamuzi huo, mwenyekiti wa chama cha Green Party of Rwanda Dr. Frank Habineza amesema, kama nilivyosema awali, hatujafurahishwa na uamuzi wa mahakama kuu, lakini kwa sababu hii ndiyo mahakama ya juu hapa nchini Rwanda na kwa sababu hatuna mahali pengine pa kukata rufaa, hatua inayofuata tunakwenda kwa rais mwenyewe kwa sababu ndiye kiongozi wa juu na mlinzi wa katiba, na kwa sababu hiyo tunadhani atakuwa na lolote la kufanya juu ya kile tunachokipigania. Hata hivyo, haikuwa rahisi kupata upande wa utetezi kutoka serikalini. Tayari serikali imeshaunda tume ya watu saba ambao wanaendelea kushirikiana na bunge kuandaa mchakato wa kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba, na hii ilifuatia wananchi takriban milioni 4 kupeleka maombi yao bungeni kuomba kipengele nambari 101 kifanywe marekebisho ili kuondoa mihula ya urais. Lakini Dr. Frank Habineza anasema wananchi hao hawajawakilisha maoni ya wananchi wote wa Rwanda. Kwa sababu tuna hakika kwamba nchi ya Rwanda haina watu milioni 4. Rwanda ina wananchi wapatao milioni 12, ikiwa ni pamoja na wengine zaidi ya milioni 4 waishio kwenye kanda hii, bila hata kuweka wale wanaoishi nchi za mbali. Kwa hiyo hawa milioni 4 waliotoa mpendekezo haya hawakilishi Rwanda. Lakini kubwa zaidi, tunasema hata hao waliosaini mapendekezo hayo hatuamini kama ni wenyewe, kwa sababu sahihi zao hazikuthibitishwa kisayansi. Chama cha kijani The Green Party of Rwanda ndicho chama pekee nchini Rwanda kinachopinga mabadiliko ya katiba katika mchakato unaoendelea, na kushinda kwake kunaonyesha ishara isiyo na kipingamizi cha kufanya mabadiliko haya ambayo yanaweza kumpa nafasi nyingine Rais Paul Kagame kuendelea kushikilia uongozi baada ya mwaka 2017.
Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na naibu wa rais wa Kenya William Ruto anawataka viongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki walio serikalini na wa upinzani kuangazia faida za soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki SADC na COMESA, na wala sio maslahi binafsi ya nchi zao kiuchumi. Akizungumza katika hafla ya maombi ya taifa nchini Uganda, Ruto amesema kwamba kizingiti kikubwa cha maendeleo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ubinafsi, huku serikali ya Uganda ikitaka Kenya kutilia maanani kiwango cha bidhaa zake zinazoingia nchini humo kabla ya kuzuia bidhaa zake hasa sukari kuingia soko la Kenya. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Naibu wa rais wa Kenya William Ruto ameeleza kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ina kila rasilimali kuwezesha raia wake kuishi maisha mema katika uchumi ulioimarika, lakini viongozi wake wanastahili kuwa waaminifu katika kusimamia rasilimali alizowapa Mwenyezi Mungu. Ruto amewataka viongozi wote walio serikalini na wale wa upinzani kukoma mjadala yenye malengo binafsi na badala yake kuangazia umuhimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akitoa mfano wa mtafaruku kuhusu biashara ya sukari kati ya Uganda na Kenya.
We don't have to argue about how much sugar is coming from Uganda and how much is going to sell. We should be looking at the greater market.
Hatustahili kujadiliana kuhusu kiasi cha sukari kinachostahili kuingia nchini Kenya kutoka Uganda. Tunastahili kuwa tunaangazia soko kubwa tunalounda kwa kuunda Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC na COMESA. Sio kuangazia kilo chache za sukari kutoka Uganda na vijimambo vidogo vidogo. Ruto anawataka viongozi kuchukua hatua za matendo kupunguza gharama ya kufanya biashara, na badala yake sio kuendeleza maneno ya kushindana. Ili kuendeleza jumuiya yetu, tunastahili kupunguza gharama ya kufanya biashara. Lazima tupunguze gharama ya usafiri ili kupunguza gharama ya uzalishaji. Nina furaha kueleza kwamba ujenzi wa reli ya kisasa unaendelea zaidi ya ulivyopangwa. Awamu ya kwanza ya kilomita 500 itakuwa tayari kufikia Juni mwaka 2017, na tuna imani kwamba mwaka 2019 reli hiyo itakuwa imefika kwenye mpaka wa Malaba kuelekea Kampala. Katika mkutano huo, spika wa bunge la Uganda Bi Rebecca Kadaga anataka serikali ya Kenya kutilia maanani bidhaa zake zinazoingizwa nchini Uganda. Asilimia 60 ya bidhaa za Kenya zinaingia Uganda. Uganda inauza asilimia chini ya 20 tu ya bidhaa zake nchini Kenya. Tunataka utusaidie. Rais wa Uganda Yoweri Museveni naye anaamini kwamba iwapo viongozi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hawatashirikiana na kukuza uchumi wa nchi zote, wataendelea kudarauliwa na kukopa kila mara, huku wakiitisha misaada ya kila aina.
Sababu gani dharau? Kwa sababu mko wavivu, Afrika mko wavivu. Hamuna nguvu. Hamuna nguvu.
Viongozi hao wamekuwa wakizungumza katika awamu ya 17 ya maombi ya taifa jijini Kampala nchini Uganda. Biashara ya sukari kati ya Kenya na Uganda limekuwa swala nyeti. Viongozi wa upinzani nchini Kenya wakipinga biashara hiyo, lakini Uganda pia imekuwa ikizuia mchele kutoka nchini Tanzania kuingia soko lake licha ya kuwepo mkataba wa soko huru. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wanaharakati wa demokrasia wanavyotoa shinikizo dhidi ya utawala wa kiimla barani Afrika. Wanaharakati wamesii kuendelea kuunga mkono jamii za kiraia na makundi ya kufuatilia uchaguzi barani humo. Mwandishi wa VOA William Igo anaripoti kuhusu majadiliano ya karibuni ya uchaguzi na utawala bora barani Afrika. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika wiki chache zijazo, wapiga kura wa Afrika watakwenda kwenye vituo vya kupigia kura katika nchi kadhaa barani humo, ikiwemo Tanzania, Ivory Coast, Guinea na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Preferably elections don't simply take place, but they are free and democratic.
Ikiwezekana chaguzi hazifanyiki, lakini ni huru na za kidemokrasia. Zinafanyika katika dhana ya uhuru wa kukutana na kuzungumza bila ya kushurutishwa rushwa na ghasia. Wanaelezea azma ya watu na sio madaraka kwa wasomi wachache.
Dave Peterson ni mkurugenzi wa Afrika katika taasisi ya National Endowment for Democracy hapa Washington. Anasema chaguzi huru na za haki ni vyema zijumuishe uwazi, uwajibikaji na utawala mzuri. Na hivyo siku zote sivyo. Peterson anasema wapiga kura nchini Nigeria na Senegal mara nyingi huenda kwenye vituo vya kupigia kura, ingawaje baadhi yao wanadai kwamba nchi hizo mbili hazina utawala mzuri. Kwa upande mwingine, anasema wataalamu wa maendeleo wanasema Ethiopia na Rwanda zinatawaliwa vizuri, ingawaje watawala wao hawastahimili uasi na upinzani ni mdogo au hauonekani hadharani. Anasema lengo la taasisi yake na makundi mengine yanayounga mkono demokrasia ni kuongeza kiwango cha ushiriki wa kidemokrasia katika chaguzi, na hilo si rahisi. Wafuatiliaji wanasema kuna shinikizo la ushindani kati ya wanaunga mkono mageuzi ya kidemokrasia na serikali ambazo zinatumia njia mpya kubakia madarakani. Jennifer Cook ni mkurugenzi wa Afrika kwa kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa hapa Washington. Anasema tawala za kimla zinatumia hila na njia za kisheria kuwashinda wapinzani wao. Mbinu hizo pia zinajumuisha kanuni kali kwa vyombo vya habari ambazo zinatafsiriwa kwa upana ni sheria za usalama na ukandamizaji kwa mashirika yasiyo ya serikali yanayounga mkono demokrasia ambayo yanapata ufadhili wa nje. Baadhi yao wanatumia bunge ambalo limechaguliwa kidemokrasia au mahakama kupitisha mageuzi ya katiba ili kuondoa muda wa rais kuhudumu.
Even in places like Tanzania that has so long been kind of
hata katika sehemu kama vile Tanzania inayopendwa na wafadhili, utaona sheria za vyombo vya habari ambazo zinatia wasiwasi, sheria kuhusu usalama wa mtandao ambayo inawaruhusu polisi kukamata kompyuta bila uhalali, hata sheria zinasema hakuna takwimu ambazo zinaweza kuchapishwa mpaka ziidhinishwe na serikali. Hiyo ni changamoto ya msingi kwa uwajibikaji na utaratibu wa kidemokrasia.
Makundi yanaunga mkono demokrasia yana njia zao za kupambana, ikiwa ni pamoja na teknolojia mpya. Kuka nasema mwaka 2008 upinzani nchini Zimbabwe uliweza kuonyesha kwa umeshinda uchaguzi kwa picha na matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Katika uchaguzi wa karibuni nchini Nigeria, mitandao ya kijamii ilitumiwa kuelimisha wapiga kura kuhusu haki zao na majukumu yao na kufuatilia uchaguzi. Katika baadhi ya maeneo, mashirika yasiyo ya serikali yanaunga mkono demokrasia hivi sasa yanafanya kazi kila upande wa mpaka, wakati wakisukuma ukuaji mijini na uchumi katika kuweka mazingira ya watu wa daraja la kati ambao wanataka kuwa na sauti katika siasa.
Rising expectations on the part of African citizens demands.
Kuna matarajio yanayoongezeka kwa upande wa raia wa Kiafrika, mahitaji na shinikizo kwa demokrasia kutoka vijana, idadi kubwa ya watu mijini, ukuaji wa uchumi na uwekezaji, ingawaji hauna uwiano kote barani humo, una maana ya kwamba wengi ya wale walio katika viwango vya kujikimu hivi sasa ni sehemu ya daraja la kati, kundi ambalo linaweza kuleta shinikizo la kisiasa na kuwa na muda mwingi zaidi kufanya hivyo.
Wanaharakati wa demokrasia wanasema jamii za kiraia, makundi ya kieneo barani humo kama vile ECOWAS na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kusukuma dhidi ya utawala wa kiimla. Kuka anasema watunga sera wa magharibi ni vyema wahoji uthabiti wa muda mrefu wa washirika wao katika serikali ambazo hazina demokrasia.
And we've seen that in the Cold War when, you know, Mobutu.
Tumeona katika vita baridi Mobutu Sese wa Zaire alikuwa mshirika wetu mzuri wa usalama. Samuel Doe wa Liberia alikuwa mshirika wetu wa usalama. Utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini ulikuwa mshirika wetu wa kimkakati. Kwa hiyo kuna hilo la kulifikiria. Na katika sehemu kama Rwanda na Ethiopia ambazo zinaona ukuaji ambao utafikia kiwango fulani, labda wawe na mawazo ya kuwa wazi katika masuala ya uchumi ambao unashawishi ujasiriamali.
Wanaharakati wanasema makundi ya wananchi wa Kiafrika wanaoishi hapa Marekani wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kushawishi sera za Marekani na kuongeza shinikizo kwa tawala zenye masharti. Na makundi yanaunga mkono demokrasia kama vile National Democratic Institute na International Republican Institute ni vyema endelee kutoa msaada wa kiufundi kuhakikisha chaguzi zinakuwa huru na za haki.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau, sekunde chache kutoka sasa, atakusomea muktasari wa habari.
Mahakama ya juu ya Rwanda imefungua njia kwa Rais Paul Kagame kugombea wadhifa huo kwa muhula wa tatu kwa kipindi cha miaka saba. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa mlinda amani mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ameuawa na mwingine kujeruhiwa na watu waliokuwa na silaha kaskazini mwa mji mkuu wa Bangui. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA imemsimamisha kazi rais wake aliyekumbwa na matatizo Sepp Blatter. Mkuu wa NATO ameikosoa Russia kutokana na kuzidisha kampeni zake za anga dhidi ya waasi nchini Syria.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na salama kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.